Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bodi ju shëqëroj në 15 minutet vijues, fillimisht një me kryetitujt. Në Tiranë përmbahet takimi i radhës i iniciativës Ballkani i Hapur, tre liderët pjesëmarrës synojnë tre të përbashkët të punës. Policia e Kosovës arreston një zyrtar të listës sërbe për keq përdorim të pozitës. Nga zhvillimet në botë, në Turqi forcohet lira pas planit të presidentit Recep Tayyip Erdogan. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë një aksioni të policisë së Kosovës është arrestuar ish-kryetari i komunës së Shtërpcës. Ish-kryetari u arrestua në ndyshime për keq përdorim të pozitës zyrtare, respektivisht për shkak të dhënjes së lejeve ilegale për ndërtim, konfirmoi prokuroria e Ferizajt. Shtërpca është një prej 6 komunave me shumicë serbe në Kosovë, në jug të Ibrit dhe në krye të komunës që nga themelimi i saj në vitin 2009 deri në fund të nëntorit 2021 ishte Bratislav Nikolić, nga radhët e listës serbe Partisë Kryesore të Serbëve në Kosovë, e cila përkrahet nga Gradi. Gjatë aksionit të policisë së Kosovës me urdhër të prokurorisë së shtetit janë arrestuar edhe 10 persona, mes të cilëve drejtori i urbanizmit dhe disa zyrtare pronarë ndërmarrjesh. Në aksionit të policisë së Kosovës ka reaguar drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković. Ai ka thënë se policia e Kosovës bastisi disa fshatra të komunës së Shtërpcës dhe arrestoi disa serb dhe e përshkroi situatën si një tentim brutal për friksimin e popullsisë serbe në Kosovë nga terrori i ri kryeministrit Albin Kurti. Sot në Tiranë është duke u zhvilluar takimi radhës i iniciativës Ballkani i Hapur. Një kryeqësir i takimit është kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Pjesë takimit janë edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev. Gjatë ditës pritet të nënshkruan disa marrëveshje dhe në qendër do të kenë tregun e përbashkët të punës. Hollësit në sjellë Arton Konushevci.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha për televizionin publik të Serbisë RTS se marrëveshjet që do të nënshkruan me 21 dhjetor në Tiranë janë bërthama e diçkaje që do të bëjë që kjo pjesë e Evropës të jetë pa kufi. Vučić vlerësoi se Ballkani i Hapur është një ide e madhe që sipas tij vetëm do të forcohet. Ai bëri këto komente në Tiranë ku sot mbahet takimi i liderëve të nismës për bashkëpunim rajonal Ballkani i Hapur. Post nikoqirit të takimit, kryeministri të Shqipërisë Edi Rama në bisedime merr pjesë edhe Vučić dhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev. Duhet të mendojmë për të ardhmen. Marrëveshjet e sotme janë shumë të rëndësishme për ne, tha Vučić në një postim në llogarinë e tij në Instagram. Tre liderët zhvilluan edhe një darkë pune me 20 dhjetor në Elbasan. Takimi dhe shkuarja Vučićit në Shqipëri nxiti protesta në Tiranë. Mira protestues dolën të hënën në rrugë pas thirrjes që ish kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha bëri. Berisha tha se protesta organizohet në mbrojtje të interesave të kombit shqiptar. Dua t'i garantoj shqiptarët se kjo nuk është një protest kundër bashkëpunimit rajonal. Kjo është një protest kundër një projekti që është refuzues nga Bosnjë-Hercegovina, Malizi dhe Kosova, një projekt që nuk synon gjë tjetër veç se vendosjen e hegemonisë serbe në rajon, tha Berisha. Në nismën Ballkani i Hapur bëjmë pjesë Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut, ajo u nicua nga krerët e këtyre shteteve në tetor të vitit 2019. Nisma që fillimisht u quajt mini Schengen sipas iniciuesve të saj parashë lëvizjen e lirë të kapitalit, mallrave, shërbimeve dhe njerëzve midis të tri vendeve. Në takimin e Tiranë ndërmjet liderëve të nismës Ballkani Hapo, kur përmes një videolinjes do të merr pjesë edhe komisionari për zhvillim i Bashkimit Evropian, Oliver Varhelli, sipas zyrtarëve serb do të nënshkruhen 6 marrëveshje. Kryetari i Odës Ekonomike të Serbisë Marko Çadesh deklaroi me 20 dhjetor se në këtë takim do të vendoset për krimin e një tregu të përbashkët të punës. Takimi i 21 dhjetorit mes liderëve është dëshirë e sinqertë që të krijohet tregu i përbashkët në kuadër të tri ekonomive dhe ftesë që fqinjet që të përfshihen në të, tha Çadesh. Në kuadër të nismës Ballkani i Hapur, Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut kanë arritur një sër marrëveshjesh që kanë për qëllim përmirësimin e bashkëpunimit rajonal. Këto tri shtete kanë vendosur që lëvizja e qytetarëve të tyre të bëhet me letër njoftime. Në kuadër të kësaj nisme është arritur edhe marrëveshja për bashkëpunim në lehtësimin e importit, eksportit dhe lëvizjes së mallrave në Ballkanin Perëndimor, si dhe një memorandum mirëkuptimi dhe bashkëpunimi për çasje të lirë në tregun e punës. Këto tri shtete kanë vendosur që nga 1 janari vitit 2028 të heqin kontrollet doganore. Po ashtu Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut kanë nënshkruar marrëveshje për bashkëpunim sa i përket parandalimit dhe eliminimin e pasojave të fatkeqësive natyrore. Në nismë Ballkani i Hapur janë 3 vendet e Ballkanit Perëndimor që po kundërshtojnë të bëjnë pjesë e saj: Kosova, Bosnjë-Hercegovina dhe Mali i Zi. Zyrtarët në Kosovë, në pushtet dhe opozitë që nga fillimi i kësaj nisme kanë refuzuar se të bëjnë pjesë e saj, duke argumentuar se një nismë e tillë është pa vizion dhe e rrezikshme. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se Ballkani i Hapur nuk është ndërtuar mbi parimet e bashkëpunimit rajonal dhe në këtë nismë 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor nuk trajtohen në mënyrë të barabartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Fondi i kushtimeve pensionale të Kosovës çdo vit ndal rreth 8 milion euro për menaxhim të mjeteve të kontribut paguesve. Kur i kemi pyetur qytetarët, shumica kanë thënë se nuk janë në dieni për diçka të tillë. Materialin Adia Ahmetit.
Mbi 414.000 kontribut pagues aktive që kanë mjetet në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës, paguajnë një shumë të mjeteve për menaxhimin e tyre, por pak nga qytetarët kanë njohuri për këtë ndalesë. Vlera investimeve të qytetarëve në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës ka rritur në 2.3 miliard euro, kurse përqindja më e madhe këtyre mjeteve janë të investuara në tregjet ndërkombëtare. Kuvendi i Kosovës me 13 dhjetor ka miratuar kërkesën e trustit për dy tarifat vjetore për vitin 2022. Njëra nga tarifat ndalet për investime dhe tjetra për operacione. Për tarifën investuese, qytetarët paguajnë 0.32%, kurse për atë operacionale 0.057%, varësisht nga bilanci kontribues që ka në llogari. Tarifa operacionale shpenzohet për nevojat e funksionimit të zyres, duke filluar nga qiraja, shtypja dhe postimi pasqyrave të llogarisë dhe shpenzimet tjera për operim. Kurse tarifa investuese shfrytëzohet për shpenzimet investuese që përfshin tarifat që mbajnë menaxhuesit e fondeve për investimin e mjeteve dhe qasjen e tregjet financiare, tarifat e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës dhe shpenzimet e tjera. Nga këto dy tarifa, Fondi Kursimeve Pensionale të Kosovës vitin e kaluar ka rritur të grumbulloj rreth 8 milion euro. Pavarësisht këtyre pagesave, qytetarët nuk janë në dieni se ky institucion ndal tarifa për menaxhimin e mjeteve. Albert Gashi dhe Driton Hyseni, punonjës në sektorin privat, thonë se nuk kanë informacione për një ndalesë të tillë.
Hiç nuk e di vetë.
Trusti u ofron kontribuesve qasje online në llogaritë e tyre të kursimeve pensionale. Naimi është punonjës në institucionet publike. Ai tregon se ka qasje në llogari, por nuk i ka kushtuar vëmendje taksave që ndalohen.
Realisht bilancën. Nuk është që i kam vu menën, është, jo, se kam qarë, nuk e di sakt, në shumën që pagu në baza unjore.
Ndryshën nga këta, Blerina Azira i punojnë se në institucionet qeveritare, ka informacione se ekzistojnë disa taksa, por nuk ka njohuri për shumën.
Po, e kam një pasqyrë që ma qojnë, po veç e kam pasqyrën sa kam trust. Nuk është që e di sa unë e paguj.
Jeton Demi Zëdhënës në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës qaron se sa paguajnë qytetarët për këto llogari.
Në rastin e tarifës operacionale, gjithë vitin një llogari për marrin 10.000 euro bilanc, do t'i binte të paguaj 5.7 euro për operimin e zyrës, po në vetë, ose 50 cent në muaj.
Arsyeshmëria këtyre tarifave, thotaj, ndërlidhet me ekzistencën e funksionimit të institucionit, por dhe për rrujtjen e vlerën e investimeve të mjeteve pensionale. Ai tha se fondin ngarkon tarifa menaxhuese të jetë të ulta, duke qendër fondet pensionale me tarifat më të ulta në shtetet e rajonit. Edhe Arment Mujan nga Komisioni për Buxhet, Punë dhe Transfere, për miratimit të kërkesave të trustit në Kuvendin e Kosovës, ka thënë se tarifat e trustit janë të ulta dhe të arsyeshme.
Sa i përket shpenzimeve tyne operacionale, ne i kemi gjetë të arsyeshme përgjithsisht.
Ndryshe të gjithë të punësuarit në Kosovë paguajnë 10% kontribute pensionale nga paga atyre. 5% paguan punëdhënësi, kurse 5% nga paga e të punësuarit. Kursimet pensionale mund të përdoren nga kontribuesi vetëm pasi ti përmbush kriteret për pension. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë.org Një ditë pasi presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan ka prezantuar planin për rimëkëmbje të lirës, moneda turke është forcuar për 15%. Erdoğan ka thënë se plani i ri për garancitë kursimeve në lira do të mbrojë turqit nga luhatjet e tregut. Ekspertët e kanë parë me dilema këtë zotim, duke thënë se rimëkëmbja mund të jetë e përkohshme, ose ti kuptojmë në materialin BIOS. Lira turke është forcuar për 15% sot pasi presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan ka prezantuar planin i cili sipas tij garanton depozitat në monedhën lokale kundrejt luhatjeve të tregut. Valuta turke është tregtuar për gati 11 lira kundrejt dollarit amerikan në orët e para të mëngjesit. Në një fjalim të mbajtur një ditë më parë, Erdoğan ka thënë se një mori hapash do të lehtësojnë krizën me lirën e cila ka përcjell Turqinë në javët e fundit. Sipas tij, masat e reja do të inkurajojnë turqit që të ruajnë kursimet në lirë dhe jo dollar amerikan. Ai nuk ka dhënë hollësi megjithatë se si qeveria do të financojë këtë iniciativë potencialisht të shtrenjtë. Para njoftimit, lira ka pësuar rënje për 10% dhe ishte tregtuar 18.4 kundrejt dollarit. Sipas Asociacionit të Bankave Turke, rreth 1 miliard dollar amerikan janë shitur në tregje pas njoftimit të Erdoğanit. Lira është përballur me nivele të ulta historike këtë vit. Nga muaj janar, lira turke është zhvlerësuar për gati 60%, mirë po kthesa e madhe është nxitur nga premtimi për garancinë në depozita, mas që sipas Erdoğanit do të shmang konvertimin e kursimeve në valuta tjera. Ne jemi duke prezantuar një alternativë të refinanciare për qytetarët që duan të shmangin shqetësimet e tyre nga rritja e shkallës së këmbimit. Kur flasim për kursimet, ka thënë Erdoğan pas një takimi me kabinetin e tij, duke mbrojtur politikën e tij për norma të ulta të interesit besohet se ka shkaktuar zhvlerësimin e monedhës turke. Ndonëse qeveria ka konsideruar rimëkëmbjen e lirës fitore të madhe, ekonomistët e kanë konsideruar programin e tij ekonomik me norma të ulta të interesit si të pamenduar mirë dhe kanë thënë se inflacioni që aktualisht është 21% do të arrijë në 30% vitin e ardhshëm. Në presion nga Erdoğan, Banka Qendrore ka ulur dukshëm normat e interesit prej muajit shtator. Disa ekonomistë kanë thënë se masat e reja mund të jenë efektive përkohësisht, por mund të mos e ndalin pafundësisht presionin e shitjes së lirës. Mund të ketë pasoja të rrezikshme, ka thënë Refet Gurnayak, udhëheqës i Departamentit të Ekonomisë në Universitetin Bilkent në Ankara, në një përgjigje për agjencinë e lajmeve Reuters. Jeffrey Halley, analist i lartë për tregje, ka thënë se ende mbetet e paqartë si do t'i përballojë qeveria masat e reja.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me një blok të shkurtër të lajmeve. Të paktën 14 persona kanë vdekur dhe tjetra mijëra janë zhvendosur si pasojë vërshimeve më të mëdha në Malajzi për dekada. 30 mijëra të rrëmbyeshëm kanë rezultuar me vërshime të mëdha në 8 rajone. Qeveria është përballur me kritika të ashpra për përgjigje të vonuar. Shumë persona janë raportuar të zhdukur dhe janë duke u rritur shqetësimet se numri i viktimave mund të rritet dukshëm. Deri tani vlerësohet se 51.000 persona janë evakuar nga shtëpitë e tyre. Zyrtarët kanë thënë se mund të ketë shpërthime të reja të infektimeve me koronavirus pasi mijëra persona janë mbledhur në përambiente të përkohshme strehimi. Autoritetet ukrainase kanë nisur hetime për tradhti kundër Petro Poroshenkos, duke akuzuar ish-presidentin për lidhje me financim të separatistëve të mbështetur nga Rusia, të cilat luftojnë me forcat qeveritare në lindje të shtetit. Byroja shtetërore e hetimeve ka thënë se dyshon që Poroshenko ka kryer tradhti dhe ka mbështetur aktivitet të organizatave terroriste, duke i u referuar separatistëve që kontrollojnë rajonet lindore të Ukrainës, Donetsk dhe Luhansk. Politikani 56 vjeçari, i cili tani është liçvënës, përballet me 15 vjet burgim nëse donohet. Poroshenko nuk ka komentuar këtë njoftim, mirëpo një antar i lartë i partisë i ka thënë se akuzat janë të fabrikuara me udhëzime të presidentit Volodymyr Zelensky. Organizata botërore e shëndetësisë u ka përthirrë njerëzve që të anulojnë disa plane për pushime në mënyrë që të mbrojnë shëndetin publik teksa varianti Omikron i koronavirusit përhapet në gjithë botën. Një organizim i anuluar është lajm më i mirë se sa një jetë anuluar, ka thënë shefi i OBSH-s, duke thënë se duhet marrë vendime të vështira. Deklaratat e tij kanë ardhur teksa ekspertët shëndetësor kanë thënë se Omikron tani është variant dominues i koronavirusit edhe në Shtetet e Bashkuara. Shefi i OBSH-s ka thënë se ka të dhëna se varianti Omikron është duke u përhapur shumë më shpejt se sa varianti Delta. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me që të gjofshim.